Стівен Кінг. Чотири сезони. Повісті. Обережно, ненормативна лексика. Рита Гейворд і втеча з Шоушенку. Такі, як я, є в усіх тюрмах штатів і федеральних в'язницях США. Я той, хто може все дістати. Фабричні цигарки, пакетик марихуани, якщо ви більше по цих ділах. Пляшку бренді відсвяткувати випускний сина чи дочки в школі. Та що завгодно. У розумних межах. Але так воно не завжди було. У Шоушенк я загримів, коли мені було всього 20. Я один із небагатьох у нашій щасливій маленькій родині, хто добровільно зізнався в тому, що скоїв. А скоїв я вбивство. Застрахував життя своєї жінки, на 3 роки старшої за мене, на кругленьку суму, а потім підрізав гальма на 2-місному «Шевроле-купе» – подарунку від її батька на весілля. Усе вийшло точнісінько так, як я собі планував. Не передбачив я лиш одного. Їдучи вниз пагорбом Касл у місто, вона зупиниться і підбере сусідку з сином-немовлям на руках. Гальма відмовили, тачка протаранила кущі на краю міського парку і, розганяючись, помчала далі. Свідки аварії казали, що летіла вона зі швидкістю 50 миль чи навіть більше, а потім врізалася в постамент статуї громадянської війни і вибухнула. А ще я не планував попастися, але попався. У мене в цій тюрязі тепер абонемент. У штаті Мен не діє смертна кара, але окружний прокурор зі шкури виліз, аби на мене повісили всіх 3 жмурів і впаяли 3 довічні. Це на довгий-довгий час закрило переді мною двері умовно-дострокового звільнення. Те, що я скоїв, суддя назвав гидким мерзенним злочином. І таки ж не збрехав. Але це вже минувшина. Можете почитати про неї на пожовклих сторінках Каслорокської газети «Кол», де великі заголовки з оголошеннями про мій вирок сусідять із новинами про Гітлера і Муссоліні та алфавітний суп агенції ФДР і здаються якимись старезними химерами. ФДР. Франклін Делано Рузвельт. Алфавітний суп – жартівлива назва низки урядових агенцій, назви яких скорочувалися до абревіатур, запроваджених президентом Рузвельтом для керування економікою США в 1933 році в межах політики нового курсу. «Чи я виправився?» – спитаєте ви. Я не в курсі, що це слово означає, принаймні в тюрмах та виправних закладах узагалі. Думаю, це слівце для політиків. Воно, може, і має якесь інше значення, і, може, я навіть колись про нього довідаюся, та це в майбутньому. А це таке, про що арештанти привчаються не думати. Я був молодий, симпатичний, із Бідняцького району. Надув черево миловидній, але похмурій і твердолобій дівчині, яка жила в гарному старому будинку на Карбайн-стрит. Її батько був не проти шлюбу, якби я пішов на роботу в його власну оптичну компанію і якось піднявся. Та як з'ясувалося, потім насправді він хотів тримати мене в себе в будинку під нігтем, як неслухняного улюбленця, кусючого і ще не дуже привченого не паскудити в хаті. Зрештою, в мені назбиралося стільки ненависті, що вона підштовхнула мене скоїти те, що я скоїв. Якби мені дали другий шанс, то вдруге я цього не зробив би. Але навряд чи це означає, що я виправився. Хай воно як, та тепер не про мене мова піде, а про хлопця, якого звали Енді Дюфрейн. Але перед тим, як я розповім вам про Енді, хочу ще трошки прояснити про себе. Багато часу це не забере. Як я вже казав, мене вже чи не 40 гацьких років тут у Шоушенку знають як того, хто може все дістати. І це значить не лише контрабанду типу додаткових цигарок чи випивки, хоча ці пункти завжди перші в списку. Але я роздобував і тисячі інших речей для мужиків, які тут строки мотають. Деякі з них цілком легальні, а проте їх важко надибати там, куди тебе засадили, наче б для того, щоб покарати. Був у нас один. Посадили його за зґвалтування маленької дівчинки і за те, що трусив своїм хазяйством перед десятками інших дівчаток. Я роздобув йому 3 шматки рожевого мармуру, і з них він зробив 3 ніштякові скульптури. Немовля, хлопчика років 12 і бородатого молодика. Назвав він їх 3 пори життя Ісусового. Тепер ці скульптури стоять у вітальні в чоловіка, який колись був губернатором цього штату. Ось ще ім'я, яке ви, може, пам'ятаєте, якщо росли на півночі Масачусетсу. Роберт Аллен Коут. 1951-го він спробував пограбувати перший комерційний банк Меканік Фолза. Його затримання переросло в криваву баню. Шестеро покійників, двоє з них – члени банди, троє – заручники, а ще один – молодий лягавий, що вистромив голову не тоді, коли треба було, і зловив кулю в око. Коут збирав колекцію монеток. Звичайно, тримати її в тюрязі йому б не дозволили, але з невеличкою допомогою його матері та посередника, водія вантажівки з пральні, я зумів її дістати. Я сказав йому: «Бобі, ти псих, збирати монети в кам'яному готелі, де повно злодюг». А він тоді і так глянув на мене, усміхнувся і відповів: «Я знаю, де їх заникати, там безпечно, не бійся». І він не збрехав. Бобі Коут помер від пухлини мозку 1967-го, але тієї колекції монет досі її не знайшли. Я добував мужикам шоколадки на День Валентина. Якось дістав 3 зелені молочні коктейлі, які подають у Макдоналдсі у День Святого Педді для скаженого ірландця Омеллі. Навіть організував опівнічний сеанс глибокої горлянки та диявола в міс Джонс для 20 арештантів, які скинулися всім, що мали, аби взяти на прокат ті фільми. Хоча та маленька витівка окошилася для мене тижнем у карцері. У добувача свої ризики. Святий Педді. Зменшувально-пестливе від Патрик. Я роздобував довідники і порнокнижки, іграшки для розіграшів, типу електрошокера для рукостискань і сверблячого порошку. Не раз і не два піклувався про те, щоб довгостроковик утішався трусиками від дружини чи подружки. А ви ж знаєте, що з такими предметами хлопці тут роблять довгими ночами, коли час витягується, мов лезо ножа. Усе це я добуваю незадурно. Ціна деяких речей виходить досить таки високою. Але й не лише за гроші я це роблю. Що мені з тої грошви? Прикупити собі кадилак чи злітати на 2 тижні в лютому на Ямайку я не зможу ніколи. Я роблю це тому ж, чому хороший різник продає вам лише свіже м'ясо. Маю репутацію та хочу її зберегти. Єдине, з чим я відмовляюся мати діло, це зброя та важкі наркотики. Я нікому не допомагатиму вбити себе чи ще когось. Досить на мою голову вбитих, на все життя вистачить. Ага, я такий собі Нейман Маркус. Тож, коли 1949-го до мене прийшов Енді Дюфрейн і спитав, чи не зможу я контрабандою пронести йому в тюрягу Риту Гейворд, я відповів, що це зовсім не проблема. І так воно й було. Нейман Маркус – американський універсальний магазин, що спеціалізується на продажу речей класу люкс. Заснований у Далесі, штат Техас, 1907 року. Рита Гейворд, 1918-1987. Американська кіноакторка і танцівниця. Одна з найвідоміших зірок Голлівуду 1940-х років. У Шоушенк Енді потрапив 1948-го у свої 30. То був охайний коротун із волоссям піскового кольору і маленькими спритними рученятами. На носі в нього сиділи окуляри в позолоченій оправі. Нігті мав завжди підстрижені і чисті. Дивно пам'ятати такі деталі про людину, але для мене в тому був увесь Енді. Він завжди мав такий вигляд, ніби йому бракує лише краватки. На волі він служив віце-президентом у трастовому відділенні великого банку в Портленді. Незлецька роботка для такого молодого хлопа, особливо якщо подумати, які консервативні ті банки. І цей консерватизм треба помножити на 10, коли потрапляєш у Нову Англію, де народ довірить тобі свої гроші, тільки якщо ти будеш голомозий, кульгавий і постійно поправлятимеш трусняки, щоб у сраку не залазили. Енді сидів за вбивство дружини та її коханця. Здається, я вже згадував, що в тюрмі всі поголовно безневинні. А цю мантру вони промовляють із тим самим пафосом, як ті святоші не тебе читають об'явлення. Вони стали жертвами суддів з кам'яними серцями і такими самими яйцями, чи некомпетентних адвокатів, чи поліцейської підстави, чи їм не підфартило. Вони читають цю мантру, але на обличчях у них записано геть інше. Більшість арештантів – низькопробні чмирі, щось таке ні собі, ні людям, а найбільшою невдачею в їхньому житті було те, що матері доносили їх до пологів. За всі свої роки в Шоушенку я стрів менш ніж десяток людей, яким повірив, коли вони сказали, що нічого не скоїли. Одним із таких був Енді Дюфрейн. Хоча в його невинуватості я переконався не одразу, кілька років мусило минути. Якби я був одним із присяжних, які слухали його справу в Портлендському вищому суді, всі ті шість буремних тижнів 1947-48 років, то теж проголосував би за ув'язнення. Так, дільце було пекельне, одне з тих смаковитих, де все зійшлося докупи так, як треба. Фігурувала в ньому вродлива дівчина зі зв'язками в суспільстві, мертва. Місцевий спортсмен, помітна фігура, теж мертвий, і видатний молодий бізнесмен. Плюс скандал, який могли всіма правдами і неправдами роздмухати газети. Обвинувачення було справою елементарною. Весь процес тривав так довго лише тому, що окружний прокурор хотів балотуватися в палату представників, тому пересічний американець мусив добре роздивитися його мармизу. То був судовий цирк вищого пілотажу. Глядачі шикувалися в чергу з четвертої ранку, попри те, що температури стояли нижче нуля, аби тільки зайняти місце в залі. Факти обвинувачення, якого Енді так ніколи й не оскаржив, були такими. У нього була дружина – Лінда Колінз Дюфрейн. У червні 47-го вона зацікавилася грою в гольф у заміському клубі «Фелмут Гілз». Вона справді брала уроки протягом 4 місяців. Її інструктором був чемпіон із гольфу «Фелмут Гілз» Глен Квентин. Наприкінці серпня 47-го Енді довідався, що Квентин та його дружина стали коханцями. Енді і Лінда Дюфрейн сильно посварилися після обіду 10 вересня 47-го. Підставою для сварки була її подружня зрада. Як засвідчив Енді, Лінда зізналася, що їй полегшало від того, що він усе знає. Сказала, що ті зустрічі потайки завдають їй душевних мук. Повідомила Енді, що подасть на розлучення в Рино. А Енді сказав, що радше побачить її в пеклі, ніж у Рино. Вона поїхала з дому, щоб провести ніч із Квентином у бунгало, яке Квентин орендував неподалік від гольф-клубу. Наступного ранку перебиральниця знайшла їх обох мертвими в ліжку. У кожного вбивця випустив по 4 кулі. Саме цей останній факт обтяжував провину Енді вагоміше, ніж решта. Прокурор із політичними амбіціями багато про це розводився у своїй вступній промові, а потім у завершальній. Ендрю Дюфрейн, казав він, незраджений чоловік, що в стані афекту хотів помститися зрадниці дружині. Це, я підкреслив прокурор, ще так-сяк можна було б зрозуміти, хоч виправдання цьому і нема. Але ця помста була значно холоднішою. «Подумайте тільки», – гримів прокурор до присяжних. «4 і 4. Не 6 пострілів, а 8. Він спорожнив барабан, а потім зробив паузу, щоб перезарядити і знову вистрілити в кожного з них». 4 для нього і 4 для неї», – волав заголовок у Портленд Сан. Постонська Реджистер охрестила його вбивцею рівняйлом. Продавець із комісійної крамниці в Льюістоні засвідчив, що за 2 дні до подвійного вбивства продав Ендрю Дюфрейну 6-зарядний револьвер 38-го калібру «Police Special». Бармен із пабу заміського клубу засвідчив, що ввечері 10 вересня Енді зайшов десь о 7-й, протягом 20 хвилин влив у себе 3 порції віскі без льоду, а коли зліз із барного табурета, сказав бармену, що збирається в гості до Глена Квентина і що він, бармен, про все, що буде далі, прочитає в газетах. Інший продавець, цього разу з крамниці зручних покупок, за милю чи десь так від будинку Квентина, сказав у суді, що тієї самої ночі Дюфрейн зайшов до них приблизно за 8:45. Купив сигарети, 3 кварти пива і рушники для посуду. Окружний патологоанатом підтвердив, що Квентина і мадам Дюфрейн вбили між 11 вечора і 2 ночі, з 10 на 11 вересня. Слідчий з офісу головного прокурора штату, який вів цю справу, повідомив у суді, що менш ніж за 70 ярдів від бунгало є сліпий завулок, і що в день 11 вересня в тому завулку знайшли 3 речові докази. Перший – 2 порожні квартові пляшки пива «Нарагансет» з відбитками пальців обвинувачуваного. Другий – 12 недопалків, усі марки «Кулз», який надавав перевагу обвинувачуваний. третій – відбитки шин, з яких зробили гіпсовий муляж, що точно відповідав рисунку протектора і зносу шин на Плімуті, обвинувачуваного 47-го року випуску. У вітальні Квентинового бунгало на дивані знайшли 4 рушники для посуду. У них були дірки від куль і присмалені сліди пороху. Слідчий висунув теорію, перекрикуючи агонію протестів адвоката Енді, що вбивця загорнув дуло знаряддя вбивства в рушники, щоб притлумити звук пострілів. Енді Дюфрейн вийшов свідчити на власну користь і виклав свою історію спокійно, зважено і безсторонньо. Розказав, що тривожні чутки про його дружину та Глена Квентина до нього доходили протягом останнього тижня липня. У серпні тривога вже не давала йому спокою, і він вирішив сам трохи порозвідувати. Якось увечері, коли Лінда нібито поїхала на шопінг у Портленд після заняття з тенісу, Енді простежив за нею до одноповерхового орендованого будинку, який усі газети миттю охрестили любовним гніздечком. Він припаркувався в завулку і сидів у машини години зо три, доти, доки Квентин не повіз Лінду назад до заміського клубу, де вона лишила своє авто. «Ви хочете сказати суду, що ваша дружина не впізнала вашого новісінького плімута, який стояв позаду машини Квентина?» – спитав його прокурор на перехресному допиті. «На той вечір я помінявся машиною з другом», – відповів Енді. «І це холодне підтвердження того, що його розвідка була ретельно спланованою, не додало йому жодних плюсів в очах присяжних». Повернувши другові машину і забравши свою, він поїхав додому. Лінда лежала в ліжку, читала книгу. Він спитав, як минула її поїздка в Портленд. Вона відповіла, що було весело, але вона нічого не купила, бо нічого особливо не сподобалось. «Саме тоді я переконався остаточно», – повідомив Енді глядачам, що сиділи, затамувавши дух. Говорив він тим самим холодним відстороненим голосом, яким давав майже всі свої свідчення. «У якому настрої ви перебували протягом тих 17 днів, що минули з того моменту і аж до тієї ночі, коли вашу дружину було вбито?» – спитав Венді його адвокат. «Я дуже страждав», – холодно, спокійно відказав Енді. Як людина, що переказує список покупок, додав, що думав про самогубство і навіть дійшов до того, що 8 вересня в Льюістоні купив зброю. Потім адвокат запропонував йому розказати присяжним, що сталося після того, як його дружина поїхала на зустріч із Гленом Квентином у вечір убивств. Енді розказав і справив найгірше враження з усіх можливих. «Я 30 років був із ним близько знайомий, і можу вам сказати, що більш стриманих людей я ще в житті не зустрічав. Те, що він видавав інформацію малими дозами, було нормально, та ненормально, що тримав усе в собі. Якщо він і переживав темну ніч душі, як це назвав якийсь письменник, то ви ні за що б про це не здогадалися. Він був того ж типу людей, які коли вже надумають накласти на себе руки, то зроблять це, не лишаючи записок, але спочатку не ведуть у своїх справах повний лад. Якби він заплакав на тій лаві свідків, чи голос його зрадив і хрипко затремтів, та навіть якби він накричав на того замріяного про Вашингтон прокурора, то я думаю, йому б не впаяли пожиттєвого. А якби й впаяли, то відкинувся б умовно достроково ще до 1954-го. Але він переповів свою історію як диктофон, наче хотів сказати присяжним «ось як воно було». «Так, так, ні, ні». І присяжні вирішили сказати «ні». Він розказав, що тієї ночі напився, що напивався більше чи менше щодня з 24 серпня і що він з тих людей, на яких алкоголь діє погано. Звісно, у таке будь-який суд присяжних не повірив би. Вони просто не могли собі уявити, щоб цей холоднокровний, напрочуд стриманий молодий чоловік в акуратному вовняному костюмі трійці з двобортним піджаком нажерся до поросячого вереску через брудненьку інтрижку курви дружини з провінційним тренером із гольфу. А я повірив, бо бачив Енді таким, яким його не могли бачити ті 6 чоловіків і 6 жінок. За весь той час, що я знав Енді Дюфрейна, він випивав лише 4 рази на рік. Щороку зустрічався зі мною на подвір'ї для прогулянок десь за тиждень до свого дня народження, а потім знову за 2 тижні до Різдва. З кожною оказією замовляв пляшку Джек Деніелс, сплачував за нього так само, як і решта ув'язнених за свій товар, з тих копійок за каторжну працю, які тут платили, плюс трохи з власних запасів. До 1965-го все, що ти мав, 10 центів за годину. У 65-му платню підвищили, аж до четвертака. Мої комісійні за спиртне залишаються незмінними – 10%. І коли додасте цю доплату до вартості смачного м'якого віскі, такого як Блек Джек, то зможете уявити, скільки годин Енді Дюфрейну доводилося потіти в тюремній пральні, щоб 4 рази на рік розжитися бухлом. Уранці у свій день народження, 9 вересня, він вихиляв чималу чарчину, потім ще одну ввечері, коли гасло світло. Наступного дня віддавав решту пляшки мені, і я пускав її по колу. Що ж до другої пляшки? Він наливав собі одну чарку ввечері напередодні Різдва, потім ще одну у новорічну ніч. А далі ця пляшка знову ж таки опинялася в мене з вказівками передати далі. 4 чарки на рік – отака поведінка людини, яку пляшка болюче вжалила. Ужалила так, що кров потекла. Він сказав присяжним, що вночі 10-го був такий п'яний, що міг невиразно пригадати лише якісь окремі маленькі уривки. Він накачався після обіду, за його власними словами, хлюпнув собі подвійну порцію голландської хоробрості, перед тим, як узятися за Лінду. Енді пригадав, що коли вона пішла на зустрічі з Квентином, він вирішив сказати їм усе, що про них думає. Дорогою до бунгало Квентина заскочив у заміський клуб, щоб перехилити чарку-дві. Згадати, що сказав бармену про все, що буде далі, прочитаєш у газетах, він не міг, так само, як і те, чи взагалі йому щось казав. Пам'ятав, як купував у зручних покупках пиво, але не рушники. «Нащо мені здалися ті рушники?» – спитав він, і одна з газет потім відрапортувала, що троє з жінок-присяжних здригнулися. Пізніше, значно пізніше, він поділився зі мною своїми міркуваннями про того продавця, який дав свідчення про рушники. Думаю, варто стисло передати, що він сказав. «А що, як полюючи на свідків?» – сказав Енді одного дня на подвір'ї для прогулянок. «Вони надибали хлопця, який продав мені того вечора пиво. На той час минуло вже 3 дні. Факти цієї справи широко висвітлювали всі газети. Може, вони всією бандою притисли хлопця до стінки, 5-6 лягавих, плюс козел з офісу прокурора, плюс помічник прокурора. Пам'ять доволі суб'єктивна штука, Реде. Вони могли почати так. Хіба не може бути такого, що він купив 5 чи 6 кухонних рушників? І потім вже розкручувати його далі. Якщо достатня кількість людей захоче, щоб ти щось згадав, це може стати потужним засобом переконання. Я з ним погодився. Але є ще один потужніший, задумливо провадив Енді. Я думаю, цілком може бути, що він переконав сам себе. До нього були звернуті всі погляди. Море запитань від журналістів, його фото в газетах. А окрасою сезону став зірковий виступ у суді. Я не кажу, що він навмисно сфальсифікував свою розповідь чи дав неправдиві свідчення. Думаю, цілком можливо, брехня про те, що я купив ті рушники, пройшла б на ура на поліграфі чи з клятвою іменем матері. Та все одно, з біса суб'єктивна штука ця пам'ять. Одне я знаю напевно. Хоч мій власний адвокат і вважав, що я половину історії набрехав, на ту фігню з рушниками він не повівся. Це ж ні на яку голову не налазить. Я впився до поросячого вереску, був занадто п'яний, щоб думати про глушник для пострілів. Якби вбивство скоїв я, то просто стріляв би й усе. Він заїхав у сліпий завулок і припаркувався там. Дудлив пиво і курив цигарки. Дивився, як гасне світло на першому поверсі Квентинового будинку. Дивився, як загоряється на горішньому поверсі єдина лампа. А за чверть години в нього на очах гасне. Решту, сказав він, я додумав сам. «Містер Дюфрейн, ви зайшли в будинок Глена Квентина і убили їх обох?» – прогримів на суді його адвокат. «Ні», – відповів Енді. До півночі, за його словами, він потроху витверезів, а ще відчував перші дзвіночки важкого похмілля. Тому вирішив поїхати додому і проспатися, а наступного дня обміркувати все більш по-дорослому. Поки я їхав, то подумав, що наймудрішим рішенням буде просто відпустити її в ринок, хай розлучається. Дякую, містер Дюфрейн. Прокурор зірвався з місця.
Ви розлучилися з нею в найшвидший спосіб, який тільки міг спасти вам на думку. Розлучилися за допомогою револьвера 38-го калібру, загорнутого в кухонні рушники. Чи не так?
Ні, сер, не так. Спокійно відказав Енді.
А потім застрелили її коханця.
Ні, сер.
Хочете сказати, що Квентина ви застрелили першим?
Хочу сказати, що ні в кого я не стріляв. Я випив 2 кварти пива і викурив стільки сигарет, скільки недопалків поліція знайшла в завулку. А потім поїхав додому і ліг спати.
Ви сказали присяжним, що в період між 24 серпня і 10 вересня відчували бажання накласти на себе руки.
Так, сер.
Достатньо сильне, щоб купити револьвер.
Так.
Містер Дюфрейн, а вас дуже занепокоїть, якщо я скажу, що ви не схожі на самогубців?
Ні, але в мене таке враження, що ви не надто співчутлива людина, тому я дуже сумніваюся, що поділився б із вами своєю проблемою, якби справді відчув бажання вкоротити собі віку.
Залою суду пробігли брижі легкого стриманого сміху, але присяжні жарту, вочевидь, не схвалили.
Того вересневого вечора ви брали із собою револьвер?
Ні, я вже казав, що...
А, так, прокурор саркастично посміхнувся.
Ви його в річку викинули, у Роял, 9 вересня у день.
Так, сер.
За день до подвійного вбивства.
Так, сер.
Зручно, правда?
Ані зручно, ані незручно. Лише правда.
Я думаю, ви чули свідчення лейтенанта Мінчера?
Мінчер очолював загін, що прочісував дно річки Роял біля мосту Понд, з якого, за власним свідченням, Енді викинув револьвер. Поліція його не знайшла.
Так, сер, ви знаєте, що я чув.
Тоді ви також чули, як він повідомив, що револьвера вони не знайшли, хоч водолази працювали 3 дні. Це теж доволі зручно, чи не так?
Зручно, незручно, але револьвера не знайшли, це факт, спокійно відповів Енді. Однак я хочу звернути увагу вашу і присяжних на те, що міст на Понд-Роуд дуже близько до того місця, де Роял впадає в бухту Ярмут. Течія там сильна, револьвер могло винести в бухту. Тож, порівняти сліди на кулях, витягнутих зі скривавлених трупів вашої дружини і містера Глена Квентина, та нарізку ствола вашого револьвера неможливо. Правильно, містера Дюфрейн?
Так.
І знову ж таки, дуже зручно, правда?
У цьому місці, як повідомили газети, Енді продемонстрував одну з небагатьох емоційних реакцій, які дозволяв собі за всі 6 тижнів, поки тривав судовий процес. Ледь помітна гірка посмішка на мить змінила вираз його обличчя.
«Сер, оскільки я не скоював цього злочину, і оскільки я кажу правду про те, що викинув револьвер у річку за день до того, як цей злочин було скоєно, то мені видається рішуче незручним той факт, що револьвера так і не знайшли». Ще 2 дні прокурор бомбардував його запитаннями. Він знову зачитав Енді свідчення продавця зі зручних покупок про кухонні рушники. Енді повторив, що не пам'ятає, щоб їх купував, але визнав, так само він не пам'ятав, що не купував їх.
Чи правда, що на початку 1949-го Енді та Лінда Дюфрейни оформили спільний страховий поліс?
Так, то була правда.
І в разі, якби Енді виправдали, чи ж не правда, що він мав право на $50,000 прибутку?
Правда.
І чи не правда, що до будинку Глена Квентина він поїхав, виношуючи в думках убивство, і чи не правда також, що вбивство це він скоїв 2?
Ні, то була неправда.
А тоді що, на його думку, сталося, якщо ознак пограбування не було жодних?
Я не можу цього знати, сер, тихо відказав Енді.
О 1:00 однієї сніжної середи присяжні пішли на обговорення, а повернулися аж о 3:45. Пристав сказав, що вони б раніше прийшли, якби їм не закортіло порозкошувати на вечерю курятиною від ресторану «Бентліс» коштом округу. Вони визнали його винним. І, їй-богу, якби в штаті Мен діяла смертна кара, він таліпався б у зашморгу ще до того, як із землі виткнулися перші весняні крокуси. Тоді в суді прокурор спитав, що, на його думку, сталося. Енді не відповів. Але здогад у нього був, і якось пізно ввечері 1955-го я його з Енді витягнув.
7 років у нас пішло на те, щоб перейти від поверхового знайомства до порівняно тісної дружби. Але тільки в 60-му я відчув, що ми справді близькі, і, напевно, я був єдиний, кого він за все життя до себе так близько підпустив. Як довічники, ми від початку до кінця сиділи в одному тюремному блоці, тільки я через пів коридору від нього. На мою думку, він невесело розсміявся. На мою думку, тієї ночі в повітрі зібралася критична маса невезіння. Стільки нещасливих збігів на такий короткий час не часто випадає. Я думаю, то міг бути якийсь невідомий, що проїжджав повз будинок. Може, у нього колесо спустило на тій дорозі, коли я вже додому поїхав. Може, грабіжник, а може, психопат. Він їх убив, от і все. А сюди втрапив я. Отак просто. І решту життя, чи принаймні найважливішу його частину, за вироком суду він був приречений провести в Шоушенку. Через 5 років почалися слухання про умовно-дострокове звільнення, і йому відмовили елементарно і просто попри те, що він був взірцевим в'язнем. Бо ж вийти з Шоушенку, коли у твоїй справі стоїть тавро-вбивця, діло неквапливе, повільне, як вода, що точить камінь. У комісії сидить 7 мужиків, удвічі більше, ніж у більшості державних в'язниць, і в кожного з цих 7 упертюхів душі черстві, мов закам'яніла пайка хліба. Їх не підкупиш, ну ніяк не підкупиш, і не розчулиш теж. Що стосується комісії з УДЗ, то гроші їх не цікавлять, і щоб хтось вийшов теж. Але в справі Енді були інші причини. Про це я трохи згодом розкажу. Був один блатний, Кендриксом звали, який стирчав мені ще в 50-ті кругленьку суму і віддавав її 4 роки, а відсотки платив інформацією. У моїй сфері діяльності ти труп, якщо не будеш у курсі подій. Цей Кендрикс, приміром, мав доступ до документів, яких я ніколи не побачив би, працюючи на штамп-машині в триклятому цеху металоконструкцій. Кендрикс розказав мені, що голоси в комісії розділилися 7-0 проти Енді Дюфрейна 57-го, 6-1 58-го і 5-2 60-го. Як було далі, я не знаю, але мені точно відомо, що через 16 років він так само сидів у камері 14 блока номер 5. На той час 76-го йому виповнилося 58. Може, десь у 83-му вони би розщедрилися та випустили його. Тобі дають краба, а забирають усе, принаймні все, що має значення. Може, одного дня тебе і відпустять. Але цей, о, слухайте, знав я одного кента, Шервуда Болтона, так його звали, то він у камері тримав голуба. Із 45-го до 53-го, коли його випустили, він тримав голуба. Він був ніякий не птахолов з Алькатрасу, просто тримав у себе голуба. Джейк, так він його звав, і випустив Джейка за день до того, як він, Шервуд, мав вийти на волю. І Джейк полетів собі за милу душу. Але через тиждень після того, як Шервуд Болтон залишив нашу маленьку щасливу родину, один мій кореш погукав мене у західний куток подвір'я для прогулянок, де любив зависати Шервуд, і сказав: «Слухай, Реде, а це не Джейк?» І то таки був Джейк, голуб, мертвий і холодний, як купка гівна.